Так, ёсць, і гэтае парушэнне стандартнае, пра падобнае парушэнне інфармуюць назіральнікі іншых кампаній. Перадусім яны звязаныя з прымусовым удзелам выбарцаў у датэрміновым галасаванні. Як правіла, студэнтаў, служачых тэрміновай службы альбо працаўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў іх у першую чаргу накіроўваюць, так бы мовіць, добраахвотна прымусовым парадку на ўчасткі для галасавання.
Скажыце, вы каардынуеце ваш збор інфармацыі з кампаніяй за справядлівыя выбары, з кампаніяй праваабаронцы за свабодныя выбары? Будзе нейкая агульная карціна парушэння ў вас?
Я думаю, што кожная з кампаніяў будзе самастойна інфармаваць грамадства пра сродкі масавай інфармацыі пра парушэнні. Тут якраз такі, чым большы ахоп участкаў, чым большая колькасць назіральнікаў, тым мне падаецца лепей, бо дазваляе мець больш поўную карціну таго, што адбываецца на гэтых выбарах.
Але вы нейкім чынам дзялілі ўчасткі, каб не было такога, што на нейкім участку няма ніводнага назіральніка, а на нейкім тры?
Так, як правіла, ўчасткі дзяліліся, яны размяркоўваліся ўжо непасрэдна на месцы самімі актывістамі, таму што мы мелі заяўкі ад людзей з рэгіёнаў, людзей з Менску, яны самі самастойна выбіралі ўчасткі, ну і на месца каардынавалі з прадстаўнікамі іншых арганізацый. У нейкай ступені ёсць і дапаўненне, скажам, для тых участкаў, дзе ёсць рашэнне больш шчыльнае праводзіць назіранне, асабліва ахопліваючы перыяд папярэдняга назірання. Тады патрабуецца некалькі назіральнікаў ад розных арганізацыяў, таму што, падкрэслю, кожная арганізацыя мае права накіраваць толькі аднаго свайго прадстаўніка на адзін асобны участак.
Спадар Губарэвіч, вы ўжо казалі пра тое, што адна з асноўных задачаў гэта выяўленне парушэнняў і таксама папярэджанне камісій пра недапушчэнне гэтых парушэнняў. Ці ёсць нейкі ўжо пазітыўны досвед, калі да заўвагаў назіральнікаў прыслухваліся сябры камісіяў?
Тут сітуацыя залежыць ад стаўлення сябраў камісіі, перадусім кіраўніцтва камісіі. Калі гэта адэкватныя людзі, якія самі зацікаўленыя, каб выбарчы працэс працікаў, ну, прынамсі, без відавочных парушэнняў, якія заважныя, тады яны прыслухоўваюцца да завагаў назіральнікаў. Як правіла, яшчэ атрымліваецца, што назіральнікі больш адукаваныя ў выбарчым заканадаўстве, яны праходзяць не адныя выбары і ведаюць, на якія парушэнні трэба ўказаць. Тады гэтыя парушэнні выпраўляюцца непасрэдна на месцы, але бываюць выпадкі, што кіраўніцтва камісіі самі наўмысна правакуюць стварэнне канфліктных сітуацый, што служыць падставай для выдалення назіральніка з участка.
І другая задача, якую вы агучылі, гэта яшчэ і атрыманне вынікаў выбараў асноўнага дня і таксама ўсяго перыяду галасавання. Наколькі рэальна ў цяперашніх беларускіх умовах некім чынам атрымаць рэальныя лічбы галасавання для назіральніка?
Прынамсі, такая магчымасць закладзена ў выбарчым кодэксе, ў выбарчым заканадаўстве. Мы, нашы назіральнікі, будуць настойваць на атрыманні падобнай інфармацыі. Перадусім, мы будзем настойваць на тым, каб вёўся асобны падлік для кожнага з відаў галасавання. Это папярэдняе галасаванне па месцы знаходжання грамадзян і асноўны дзень галасавання. Мы будзем настойваць, каб гэтыя вынікі агучваліся. Но тут ёсць яшчэ вельмі важны момант, это магчымасць назіральнікаў непасрэдна бачыць бюлетэні ў часе падліку. Калі назіральнік будзе пазбаўлены такой магчымасці, то агучаным лічбам, на маю думку, няма ніякай нагоды давяраць.
Нават агучаным лічбам у дзень галасавання?
Так, нават агучаным лічбам у дзень галасавання, таму што і гэтыя лічбы могуць быць узятыя са столі.
Ці ёсць магчымасць, на вашую думку, правесці нейкага кшталту апытанні на выхадзе з выбарчых участкаў? Тое, чым займаюцца сацыялагічныя службы, але вынікі, папярэднія вынікі тых самых сацыялагічных службаў розняцца проста ў разы. Ці можна наладзіць такую сістэму з боку незалежных назіральнікаў? Ці гэта не іх задача?
Ну, хачу адразу сказаць, што мы не ставілі такой мэты. Наколькі мне вядома, папярэднія разы, калі бывалі такія спробы арганізаваць апытанне, яны закончваліся безвынікова, таму што ў справу падключаліся органы аховы правапарадку, і те людзі, якія апытвалі выбарцаў, яны проста выдаляліся або затрымліваліся. Таму тут улада зробіць усё магчымае, каб арганізаваць перашкоды ў такой працы. А мы ставім трохі іншыя мэты перад нашымі назіральнікамі. Для нас важна, каб яны прысутнічалі ўвесь дзень у дзень асноўнага галасавання, каб яны маглі сачыць за скрыняй, каб яны маглі фіксаваць парушэнні, і на падставе дадзеных, якія атрымаем ад нашых назіральнікаў, мы будзем рабіць высновы адносна выбараў, адносна іх арганізацыі, наколькі гэты працэс быў адкрытым і дэмакратычным.
І калі гэтая інфармацыя стане вядомай грамадскасці, калі вашыя высновы стануць вядомымі грамадскасці?
Інфармацыю пра парушэнні мы будзем аператыўна размяшчаць на сайце, будзем не іншым чынам інфармаваць грамадскасць. Высновы мы будзем рабіць ўжо праз некалькі дзён пасля правядзення галасавання, калі мы падвядзем вынікі па ўсіх участках, калі атрымаем поўную інфармацыю, каб скласці агульную карціну. А разам з тым, у дзень галасавання, а вернее, у вечар падліку галасоў мы будзем, спадзяемся, што здолеем атрымліваць аператыўную інфармацыю ад нашых назіральнікаў з вынікамі падліку па кожным участку. І ось гэту інфармацыю мы будзем ужо размяшчаць непасрэдна на сайце, і любы цікаўны зможа з ёй азнаёміцца.
Гэтым разам рух за свабоду накіруе сваіх назіральнікаў у шэраг еўрапейскіх сталіцаў і проста еўрапейскіх гарадоў, дзе ёсць беларускія амбасады. Чаму вы вырашылі заняцца назіраннем у амбасадах?
Дастаткова цікавыя вынікі могуць даць назіральнікі ў гэтых краінах. Ёсць краіны, дзе вельмі шмат беларусаў пражывае, такія, як, скажам, Расія, альбо ў некай ступені суседняя Польша і Літва. Таксама ёсць краіны, дзе галасуюць студэнты, якія збольшого прытрымліваюцца дэмакратычных поглядаў. Я думаю, што будзе больш поўная карціна, калі мы атрымаем дадзеныя таксама з гэтых участкаў. А тэхнічна рашэнне было прынята таму, што мы маем у пералічаных краінах сваіх прадстаўнікоў, якія казалі жаданне быць назіральнікамі у дзень галасавання на адпаведных замежных участках.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч вырашыў не ўдзельнічаць у гэтых выбарах, заявіўшы, што няма ўмоў для свабодных і справядлівых выбараў. Ці не значыць гэта, што высновы назіральнікаў руху за свабоду перадвызначаныя ў нечым?
Не, мы будзем максімальна аб'ектыўныя, хаця калі ўжо зараз ацэніць выбарчы працэс у цэлым, можна сказаць, што ён не адпавядае дэмакратычным стандартам. Нашы прапановы, якія вылучаў намеснік старшыні руха за свабоду Віктор Карніенко разам з іншымі каардынатарамі кампаніі за сумленныя выбары, яны збольшага не былі прыняты цэнтральнай выбарчай камісіяй. Апазацыйныя партыі і таксама грамадскія арганізацыі, у тым ліку і рух за свабоду, былі пазбаўлены і на гэтых выбарах магчымасці мець шырокае прадстаўніцтва ў выбарчых камісіях. Таму ўсё гэта значыць пра тое, што выбарчы працэс далёкі ад эталоннага выбарчага працэса, які адбываецца ў дэмакратычных краінах. Можна заўважаць нейкія паляпшэнні ў часе агітацыйнай кампаніі альбо збору подпісаў, калі было больш свабодаў для дзейнасці кандыдатаў і іхніх камандаў. Аднак у цэлым это ўсё роўна не аказвае істотнага ўплыву на дэмакратычнасць выбарчага працэсу.
Вось вы ўжо сказалі пра адну з прапановаў, гэта прысутнасць прадстаўнікоў дэмакратычных арганізацый у выбарчых камісіях. А не маглі б вы яшчэ коратка нагадаць, якія былі асноўныя прапановы, у тым ліку і прадстаўнікоў вашага руху, што трэба змяніць у выбарчым заканадаўстве Беларусі дзеля таго, каб забяспечыць больш-менш свабодныя справядлівыя выбары?
Так, акрамя прысутнасці ў складзе выбарчых камісіяў вылучаліся прапановы па магчымасцях для назіральнікаў, а менавіта непасрэдна бачыць працэс падліку галасоў. Таксама нас апошніх прапаноў, гэта магчымасць для назіральнікаў на некаторых участках, ну, скажам, у межах кампаніі за сумленныя выбары, прысутнічаць кругласуткава побач скрыня для датэрміновага галасавання. Гэтыя прапановы былі адкінутыя, і, скажам, ось тое, што назіральнікі не маюць кантролю за скрыняй для папярэдняга галасавання, ставіць пад вялікі сумнеў вынікі, якія будуць агучаныя менавіта па падліку ось гэтага этапа галасавання.
Спадар Губарэвіч, апошняе маё пытанне да вас ўжо палітычнае, як да намесніка кіраўніка руху за свабоду. Ці будзе рух за свабоду падтрымліваць заявы некаторых кандыдатаў аб прыходзе на плошчу 19 снежня пасля завяршэння выбараў, пасля закрыцця выбарчых участкаў? Ці будуць актывісты руху ўдзельнічаць у плошчы?
На апошняй радзе руху за свабоду мы разглядалі пытанні, звязаныя з правядзеннем сёлетняй выбарчай кампаніі. Мы прыйшлі да высновы, што кампанія не адпавядае дэмакратычных стандартаў, таму мы падтрымліваем грамадзянаў, якія збіраюцца выйсці на мірныя пратэсты і прызнаем іх права аспрэчваць вынікі гэтай сёлетняй выбарчай кампаніі.
Але вяртаючыся да пытання, ўсё ж такі самі актывісты руху за свабоду будуць удзельнічаць у пратэстах, калі гэтыя пратэсты адбудуцца?
Наколькі мне вядома, значная частка нашых актывістаў збіраецца прыняць удзел у пратэстах. Канешне, справа тым, што вельмі вялікая колькасць актывістаў занята ў працэсе назірання. Працэс падліку галасоў можа зацягнуцца на даволі працяглы перыяд, аднак па выніках, па завяршэнні падліку галасоў вялікая частка нашых актывістаў збіраецца прыняць удзел у масавых мерапрыемствах на Кастрычніцкай плошчы.